Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Stimați ascultători, stăm de vorbă cu Gheorghiță Ropotă din Biserica Pentecostală Apa Vieții din Moldova Nouă. Fiecare dintre noi am avut momente când l-am întâlnit pe Dumnezeu, momente când Domnul Iisus Hristos a intervenit în viața noastră și momente când ne-am dat seama că suntem trecători și aparținem unei alte lumi și suntem doar pentru o vreme în această lume. Stăm de vorbă cu invitatul nostru despre toate aceste lucruri, dar începem cu o istorie foarte interesantă. La un moment dat trebuia să mergeți spre Iași și în tren v-ați întâlnit cu un personaj interesant. Spuneți-ne despre întâlnirea cu acel om.
Da, deci acum câțiva ani m-am dus la Iași, mi-am cumpărat un bilet, zic, la clasa întâia, nu mă deranjeze nimeni, și acolo am întâlnit un bărbat cu un fular alb, așa, ca și Florin Piersic, ca să-și facă ascultătorii noastre idee, și avea o gaură, efectiv, la gât. Se vedea că avea o rană foarte veche, cu fularul cu care își acoperea această rană, și tot încerca să intre în discuție cu mine, eu încercând să levit. Trenul trebuie să plece, am rămas doar noi doi într-un compartiment și el s-a pus pe 3 scaune, eu pe 3 scaune și s-a pus să se culce. Apoi mi-a spus, domnule, mă trezești la Deva? Și spun eu, domnule, să te trezesc. El tot a repetat asta de vreo 10 ori, tot îmi spunea, domnule, dar mă trezești la Deva? Zic, da, domnule, am să te trezesc. Și la fiecare, după ce termina fraza, spunea, domnule, dacă vrei, dacă nu, eu oricum sunt revoluționar și circul gratuit în toată țara, deci nu e o problemă. Iară punea capul jos, iară repeta fraza.
La un moment dat... Adormea câte un pic și se trezea din nou sau de ce?
Din cauza, probabil că era puțin și sub influența băuturilor alcoolice și... La un moment dat m-a ridicat în șezut și îi spun, domnule, ia povestește-mi ce ai făcut în Revoluția aia, îi spun eu.
Corect.
Și a început să-mi povestească, deci vă mărturisesc că m-am împăroșat, așa, m-am cutremurat efectiv în toată ființa mea. Și a început el să povestească că a fost împușcat în gât în față la catedrală, în Timișoara. Luat de acolo și dus la Spitalul Județean Timișoara. Și pentru că în vremurile alea, chiar dacă aveai puls, și nu mișcai, te arunca un crematoriu, spunea el. Și urma să fie și el aruncat în crematoriu. Șansa vieții lui a fost că a venit o persoană din Austria, un austriac, cetățean austriac, i-a luat pulsul lui și la 4 persoane și au văzut că deci sunt vii. I-au luat, i-au dus în Austria, i-a operat, i-a făcut bine. După o lungă perioadă s-a întors în țară și uitându-mă la el, îl întreb... Domnule, de ce crezi că glonțul ăla pur și simplu a venit așa la gât? Să fim serioși, nimeni nu calculează traiectoria unui glonț în Revoluție. El spune, domnule, nu m-am gândit niciodată. Știi ce cred eu, domnule? Zic, dacă era așa la picior, rana, te-ai fi uitat când făceai baie odată în săptămână, nu ai fi dat mare importanță și ai fi mers mai departe. Da, nu m-am gândit, spune el. Iar stau și neștiind că Dumnezeu vrea să-i vorbească lui, îi spun, domnule, de ce crezi totuși că a venit la gât? Să fim realiști acum, zic, de la gât la cap e o palmă și de la gât la inimă este o palmă. Te-ai gândit vreodată că e palma lui Dumnezeu?
Acum el vă întreba dacă îl treziți la Deva de mai multe ori și noastră, totuși, de ce a venit glonțul la gât? Fiecare...
Trezirea are o, da. Și... Nu m-am gândit niciodată, spunea el. Și apoi eu continui să-i vorbesc și îi spun... Domnule, zic, știți ce cred eu? Faptul că a venit glonțul ăla la gât aici, eu cred că Dumnezeu ar fi vrut ca ori de câte ori dimineața vă treziți și vă uitați în oglindă, vă spălați pe față, să vă aduceți aminte că puteați fi mort, dar Dumnezeu v-a dat o șansă. Zic, de ce o ratez? Și a început să plângă ca un copil. Nu știam ce i-am zis, nu știam cum să-l opresc. Și în plânsul lui spunea el, domnule, zice, am 10 frați, toți sunt pocăiți, mama mea pocăită, tatăl meu pocăit, zice, eu sunt oaia pierdută a familiei. Și mi-am dat seama de efect că Dumnezeu îi vorbește. Ne-am îmbrățișat ca 2 frați, deși era sub influență, s-a trezit dintr-o dată din beție, s-a dat jos în gară la Deva și cu degetul pe peron, undeva era 10, noaptea 11, cu degetul pe peron ridicat în sus, zicea, Dumnezeu mi-a dat o șansă, Dumnezeu mi-a dat o șansă. La plecare spunea el, domnule, dăm numărul de telefon, fratele lui era pastor în Deva, în ce spunea el, să putem discuta, să zicem, nu, domnule, dacă vrei să ne întâlnim, zic, ne întâlnim în cer. Cum el a plecat în problemele lui, eu am rămas cu Dumnezeu în tren și mi-am pus întrebarea, știind că întotdeauna Dumnezeu vorbește în ambele sensuri, cel puțin, deci nu numai într-un sens, numai persoane respective, ci știam că și mie mi-a vorbit, dar nu știam ce. Și acum l-am întrebat pe Dumnezeu, zic, Doamne, ce ai vrut să-mi spui? Și primul gând care mi-a venit în minte a fost, Tu ești omul acesta. Și am zis, Doamne, cum sunt eu omul acesta? Și a început să mi se explice așa clar, la nivelul gândului, cumva convins că Duhul Sfânt a fost, și mi-a zis așa, păcatul care tu l-ai săvârșit, trebuia să ți-a făcut răni și trebuia să te arunce în iad. Șansa vieții tale este că a venit Iisus Hristos, ți-a luat pulsul și ți-a mai dat o șansă să nu ratezi. Mi-am adus aminte că în jurul vârstei de 11-12 ani, jucându-mă cu bicicleta, m-am coborât o pantă foarte mare în viteză și am eu un semn la frunte aici. Chiar în frunte.
Foarte puțin distinctiv, nu se vede, da, aproape da. Nu se vede.
Eu îl știu. Și ori de câte ori eu mă spăl, acum îmi dau seama că puteam fi mort, dar Dumnezeu mi-a dat o șansă. Toate lucrurile s-au legat așa de bine, încât m-a făcut să înțeleg tot atunci că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru că era Fiul de Dumnezeu, noi i-am făcut răni. El a vindecat doar rana, dar cicatricea a rămas. Și mi-am pus întrebarea de ce.
Rămân, efectele păcatelor rămân, chiar dacă păcatele sunt iertate și sunt spălate pentru veșnicie, dar efectele păcatelor rămân.
Amin, amin.
Unele dintre ele.
David spune într-unul din salmi, Doamne, iartă-mi vinovăția păcatului meu. Fapta în sine rămâne, vinovăția o iartă, cum și orice judecătorie din lume sancționează vinovăția unui om, nu urmările faptelor lui.
Cel mai concret lucru pentru un om care, de exemplu, este bețiv, este alcoolic, în momentul când se pocăiește, când se întoarce la Dumnezeu, scapă de acel viciu, dar efectul asupra ficatului lui de ani de zile rămâne.
Dumnezeu face și excepții, dar când le vrea El și doar când sunt spre slava numelui Lui. Dar cu privire la cicatricele Domnului nostru Iisus Hristos, să revin, rana, El a vindecat o cicatrice, a lăsat-o special pentru mine și pentru toți cei ce privesc în cicatricea Lui. Să-și aducă aminte că puteau fi aruncați în iad, dar Iisus Hristos le-a mai dat o șansă și să nu rateze. Lucruri care, dacă stăm să le analizăm, realizăm că orice profesor, orice învățător, când studiază lucrare de control, întotdeauna se semnează. E adevărat. Acum, când El se semnează, când Dumnezeu cercetează o persoană, întotdeauna se semnează. Fie la nivel fizic, a trupului, poate că a avut o operație, un accident de mașină, rămâne o cicatrice acolo. Ca Dumnezeu să-i spună, puteai fi mort, dar eu am intervenit. Ca ori de câte ori te uiți în cicatricea aia să-ți aduci aminte că eu te-am salvat, îți spune Domnul. Sau rămâne în adâncul sufletului o cicatrice, o semnătură, cum Dumnezeu din ceruri, ceva ce nu poți să uiți. Este o piatră de aducere aminte, dacă vrem să luăm în calcul lucrurile acestea. Le-a făcut ca ori de câte ori noi privim în drumul acesta, și când ești slab, și când ești mai, poate mai tare spiritual, să te uiți că totuși puteai fi mort și nimic nu ți aparține ție, ci totul este pentru slava Domnului nostru Iisus Hristos și a lui Dumnezeu în sine. Sunt lucruri care, conștientizat, fiind orice om, realizează că nimic nu-i la voia întâmplării, ci Dumnezeu a lăsat lucrurile să decurgă și întotdeauna El se semnează.
Care a fost momentul când, în mod personal, pentru dumneavoastră personal, Dumnezeu a șters tot ce a fost și a pus doar semnătura și de acolo încolo lucrurile s-au, dosarul acela s-a închis, păcatele vechi, lucrurile vechi, viața veche s-a închis, s-a deschis cu totul altceva.
Am avut multe. Eu am avut și harul, să zic, sunt convins, pentru că undeva la vârsta de 12 ani, Dumnezeu mi s-a arătat mai mult supranatural decât din punct de vedere spiritual, teoretic. Și nu l-am înțeles. Eu am trăit minunile lui Dumnezeu.
Cum supranatural?
Multe experiențe am avut, multe. Deci în jurul vârstei de 12 ani, de exemplu, am visat că la vârsta de 20 de ani am să mor. Deci mi-am visat mormântarea, efectiv, tot, părinții mei cum plângeau, toate evenimentele vieții mele importante, le-am visat mai puțin căsătoria și am înțeles și de ce. Și la 19 ani am încorporat, la 20 am liberat, în ianuarie și în aprilie împlineam 20 de ani și am zis, Doamne, ce vrea să însemne? Am trăit oricum foarte multă perioadă fără speranța unui viitor, așteptam să mor efectiv. Când eu am liberat, tatăl meu m-a luat așa de după gât și mi-a zis, Gheorghiță, ai grijă că, știi, tu ai visat că o să mori. Și cred că inima lui a rămas cumva ruptă. Și trăind perioada aceea până la împlinirea vârstei de 21, deci toată perioada asta de 20 de ani, am trăit-o fără. Și am avut și ocazii, să zic eu așa, în care am văzut umbra morții. Deci chiar am trecut pe lângă moarte, razant, aș putea spune. Și la vârsta de 21 de ani, chiar când am împlinit, m-am uitat, stăteam în pat și priveam în tavan și am zis eu, Doamne, ce ai vrut să-mi spui totuși cu visul acela? Și realizasem că murisem spiritual. Pentru că armata n-a făcut decât să mă răcească din punct de vedere spiritual. A trebuit ani de zile ca să mă revin. Dumnezeu mi-a arătat totdeauna. Înainte de a cădea, de exemplu, într-un păcat, simțeam o luptă în interior. Simțeam cum Dumnezeu nu... Am auzit glasul unui înger, nu odată, de mai multe ori, tot în jurul vârstei de 11-12 ani. Experiențe puternice am avut, puternice cu Dumnezeu. Dar n-am înțeles atunci, ulterior, când Dumnezeu mi-a explicat prin harul său, prin cuvântul său, de fapt, am înțeles că mâna lui Dumnezeu a fost cu mine toată perioada aceasta.
Care a fost pasul decisiv sau care a fost evenimentul decisiv care v-a determinat să realizați faptul că Dumnezeu este acolo și vă vrea pentru El?
Pot să spun asta. Tatăl meu s-a întors la Dumnezeu în anul 1985. Mama mea era o creștină ortodoxă, dar convinsă. Și mereu aveau conflicte dintre astea de dialog pe temă religioasă.
Dialog interconfesional.
Da, da. Și eu intrând în bucătărie, aveam o cană, mama avea o cană în mână, eu intrând în bucătărie zic, ce tot vă certați? Că oricum nu există Dumnezeu. În momentul acela, mamei mele a scăpat cana din mână, s-a spart și partea de jos a cănii s-a rupt și efectiv a sărit de, mi-a făcut o rană la picior. N-am știut și n-am realizat, dar ăla a fost momentul în care Dumnezeu a zis, nu crezi? Da, eu mă semnez. Am înțeles tot în urma experienței respective că Dumnezeu s-a semnat. Și acum, ori de câte ori, mă uit la picior ca o rană, îmi dau seama că Dumnezeu există. Nu mai pot să spun. Ăsta a fost momentul în care Dumnezeu și-a pus amprenta. Apoi au urmat experiențele cu care Dumnezeu m-a schimbat. Deci, efectiv, am avut momente în care am visat pur și simplu ce se întâmplă. Ulterior, deci la vârsta de 27 de ani, 26 mai bine spus, aveam o prietenă și ani de zile, am vorbit cu ea, ani de zile, 3 ani, 4, tot am încercat să explic că totuși viața mea este către Dumnezeu și că oricum nu merge. Ea nu a înțeles lucrul acesta și într-o seară, în jurul orei 21-22, m-am dus acasă. Aveam un apartament în construcție și eram singur. Vecinii nu erau nici în laterală, nici jos. Eu fiind la etajul 4, puteam să mă desfășor în rugăciune, așa, nu cu strigăte. Așa că am luat un radiocasetofon, cum era, l-am pus, m-am pus între boxe, am pus muzica, era Simina, dacă mă aduc aminte. Și atât de mult m-am rugat, nu știu ce a fost, dar m-am trezit spre dimineață. Nu știu când și cum. Ca să nu spun că în momentul ăla am și simțit cum iese ceva din mine. Ăla a fost momentul în care m-am eliberat. Hristos m-a eliberat. Dimineața la ora 5 am plecat spre casă, s-a și rupt relația prietenească, totuși, deci nu cu dușmănie cu acea prietenă, acea fată. Și din acel moment am încercat să caut cu adevărat fața lui Dumnezeu.
A fost și trăire în păcat sau a fost doar o relație prietenească?
Și trăire în păcat a fost, dar pot să spun, în afară de băutură și țigara asta, nu le-am acceptat niciodată. dar mâna lui Dumnezeu s-a îndurat și mulțumesc lui pentru harul său.
De ce n-ați visat căsătoria? Ați spus la un moment dat că nu v-ați visat căsătoria și ați înțeles ulterior de ce. Poate ascultătorii sunt curioși.
Da, e un lucru care m-a frământat mulți ani de zile și tot i-am spus, Doamne, dar lui Adam i-a arătat lui Iosif și alții și am înțeles că când Dumnezeu îți pregătește un partener, îți dă libertatea să alegi. Pentru că în Iisus Hristos, indiferent ce partener ai, există un numitor comun. Și cu alte cuvinte, așa, mai plastic, mai simplu, nu există persoană cu care să nu te înțelegi, de sex opus, bineînțeles că noi promovăm căsătoria biblică, cu care să nu poți să faci o căsătorie dacă ești în Iisus Hristos. Nu există. Pentru că cedează și ea, cedez și eu, și nu cedez eu pentru că de dragul ei, ci pentru că așa vrea Hristos. Și dacă fiecare persoană, da, fiecare membru al familiei, fie soț, fie soție, știe rolul în căsnicie, cu siguranță că Iisus Hristos binecuvintează și promovează acea căsătorie. Efectiv, dă o nouă viață. Și cu alte cuvinte, Dumnezeu mi-a zis, ești liber să alegi ce vrei tu. Pentru că eu voi pune binecuvântarea dacă tu trăiești în mine și ea trăiește în mine.
Cei mai mulți tineri în zilele de astăzi se întreabă oare ce vrea Domnul? Cu cine vrea Domnul să mă căsătoresc? Băiat sau fată? Din ce spuneți noastră, s-ar părea că nu e așa important cu cine vrea Domnul sau nu există cineva predefinit, ci există decizia de a mă înțelege cu cel pe care îl aleg.
Exact, da. Am înțeles că contează enorm de mult trei aspecte. Când toate trei se întâlnesc, 100% este voia lui Dumnezeu.
Care sunt?
Primul aspect este, în primul rând, să-ți placă. Pentru că Dumnezeu nu-ți dă ceva ce tu nu vrei. Nu există lucrul acesta. Să-ți placă. Acum, nu trebuie să primeze partea trupească, ci partea din interior. Pentru că trebuie să vezi duhul, sufletul și apoi trupul. Dar trebuie să-ți placă. Al doilea lucru, cei din jur te împing într-acolo, te ajută, te sfătuiesc și spun, mă, e totuși, vă potriviți, e niște lucruri care parcă se leagă între voi, văd cei din jur. Și bineînțeles, părinții te vor încuraja, pentru că nu poți să-ți iei ceva împotriva părinților tăi. Ai ca și când ai anula o experiență acumulată a unor oameni care îți vrea binele. Trebuie să ții cont și de părinți. Nu neapărat, dacă ție îți place, cu siguranță că și părinților le va place. Deci, primul rând, să-ți placă ție. Al doilea lucru este cei din jur te împing într-acolo. Și al treilea...
Dar nu ei vor fi cei care vor trăi cu persoana aleasă.
Nu, dar al treilea lucru contează enorm de mult. Să voia ta și plăcerea ta să se cuprindă în Sfânta Scriptură. Dacă nu se cuprinde în Sfânta Scriptură, voia ta și plăcerile tale și trăirea ta...
Cad cele două dinainte.
Exact. Deci asta este cheia care leagă cele două. Dacă toate trei sunt depline 100%, persoana aia este de la Dumnezeu și Dumnezeu va pune amprenta, va pune sigiliul căsătoriei. Cred în libertatea. Dumnezeu lasă libertatea. Pentru că sunt numai trei exemple. Osea, Iosif și Adam, în care Dumnezeu spune clar și acolo sunt niște, de fapt, niște profeții. În celelalte părți, sunt convins că Dumnezeu face și supranatural și în anumite căsnicii Dumnezeu arată. Dar, în principiu, Dumnezeu nu intenționează lucrul acesta.
Nu m-am gândit. În toată Biblia sunt doar trei exemple în care Dumnezeu spune clar cu cine să se căsătorească.
Da, da. Adam a fost cel mai fericit, spun și cei cercetătorii Bibliei, nu că n-a avut soacră, deși ar trebui să ne iubim soacrele. Al doilea, Iosif. Avem cazul concret. Și Osea, unde, de fapt, este o profeție acolo, noi fiind, să zicem, persoana aceea curvă pe care totuși o ia și o iubește și încearcă să facă o familie. Iar în celelalte cazuri ale Bibliei nu găsim lucrul acesta. Deși Dumnezeu l-a iubit enorm de mult pe Moise, pe David, nu spune că după inima mea, să nu zicem Petru și alții și alții. Avem și cazul Pavel când spune, ești liber, poți să fii și fără partener, dar mai bine cu.
Sunteți implicați și cu în lucrarea de închinare în biserică. Se mai închină oamenii?
Da, se închină. Partea greșită este că nu știu să se închină. Am trăit experiențe, acum cel puțin în ultimii 2 ani, înțeleg lucruri clare de la Dumnezeu, clare, unde Dumnezeu spune cum ar trebui să ne rugăm.
Cum ar trebui să ne rugăm?
Să zicem, este formă și conținut ce am înțeles eu.
Duh și adevăr.
Da, și merge și duc și adevăr, dar aș fi mai simplu și pentru că acolo e deja teologic și mult mai complex. Dar ceva ce ar putea fi foarte simplu este acest cuvânt antet. Chiar am avut un mesaj acum recent într-o biserică și am spus-o eu, Habacuc, capitolul 2 cu 1, când Habacuc se urcă pe turn și vine înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, ți-am adus plângerea mea și vreau să văd ce-mi răspunzi la ea. Și eu am intitulat-o o plângere cu antet. Dacă ascultătorii țin minte lucrul acesta, acronimul acesta antet, e ușor a se închina. Litera A vine de la atenție. Să fii atent cu Dumnezeu. Cine ești tu și cine este Dumnezeu? Este primul aspect. Pentru că Dumnezeu a cerut sfințenia să fie aplicată omului și în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament. Și spune lui Moise, descalță-ți încălțămintea, căci locul pe care ești e sfânt. David a avut în vedere lucrul acesta și a făcut un cort să se închine unde nu a putut. El avea un templu unde putea să se închine. Nu, și-a dat seama că e ceva deosebit. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să fii atent. Tu, că ești un păcătos și că Dumnezeu este sfânt. Și sfințenia lui este subliniată clar și în Noul Testament și ne dă exemplu pe Anania și Safira, unde în urma unei minciuni, cei doi mor pe loc. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a vrut să zic, nu, eu sunt, țineți cont, oameni buni, sfințenia pentru mine a rămas aceeași, chiar dacă suntem în Noul Testament. Doar că intervine Iisus Hristos, dar pedeapsa o veți lua. Deci, mare atenție. Atenție. A doua literă, N, vine de la necesitate. Vii în închinare. Ce necesitate ai? Dacă vii doar să te rogi așa, fără niciun scop, fără nimic, n-ai pierdut tot. Habacuc, zice, m-am urcat pe turn și stam să văd ce are să-mi spună Domnul. De ce? Necesitatea lui era nevoie de unui dialog. De mult nu i-a mai vorbit Dumnezeu. Acum, când vin în chinare, puneți întrebarea asta, Doamne, eu simt nevoia să îmi vorbești. Știi ce mult îmi doresc? De mult nu te-am mai auzit vorbind. Practic, asta este cheia unei rugăciuni ascultate. Să-ți dorești un dialog cu Dumnezeu. Asta e frumusețea. Pentru că Dumnezeu ne-a creat pentru un dialog. Eu îi vorbesc lui Dumnezeu, el aștept ca el să-mi vorbească. Poate să-ți vorbească printr-o cântare, printr-o poezie, diverse forme. Într-o dimineață m-am trezit și mergând la serviciu eram tare necăjit, tare necăjit. Și am înțeles că Dumnezeu totuși este cu mine. Cum? Și vă spun cum. Am auzit un ciripit de pasăre. Poate pentru ascultători pare ceva banal, dar pentru mine nu și Dumnezeu a știut. De ce? La vârsta de 11-12 ani aveam o carte mică de poezie, o spuneam și recitam în biserică și pe prima pagină aveam, să zic eu așa, o strofă. Păsările cântă, florile zâmbesc, toate mă îndeamnă ca să te slujesc. Și în momentul în care eu am auzit acel ciripit de pasăre, m-am trezit și mi-am dat seama că Dumnezeu este cu mine. Nevoie. Dumnezeu îți vorbește. Printr-o cădere de frunză, toamna, printr-un fulg iarnă. Totuși să fii atent. Spuneam primul lucru, atenție. Fii atent. A doilea, necesitate. Pentru ce te rogi? Care este? Pentru ce ai venit înaintea lui Dumnezeu? Scopul să-ți fie dialogul. Al treilea lucru, litera T, vine de la tratament. Când vin în închinare și am o necesitate, sunt convins că cel ce dă tratamentul este Iisus Hristos. Dacă nu ai lucrul ăsta, ai pierdut tot. Și atunci nu poți să mergi la doctor să ceri o rețetă și să nu te gândești că în rețeta aia ți este tratamentul. Ar fi culme, de ce te-ai mai dus? Dacă lucrurile lumești te învață să trăiești și să ai speranță că Dumnezeu îți lucrează și dă vindecare, mai mult înaintea lui Dumnezeu, există tratament. Cel mai suprem tratament este Iisus Hristos, prin care am primit iertarea. Știți că sunt telespectatori și ascultători și cei din jurul nostru care spun, mă, oare mai mă iartă Dumnezeu? Psalmistul David, în psalmul 32, e un lucru foarte interesant și vă provoc să vă uitați. Acolo există un dialog în acel psalm. El îi vorbește lui Dumnezeu și își mărturisește păcatul și de la versetul 8 în jos îi vorbește lui Dumnezeu. Îi vorbește Dumnezeu lui. Și îi spune patru lucruri interesante acolo. Te voi învăța. Dacă te simți învățat totuși, ai păcătuit și te-ai mărturisit, este cheia să te și mărturisești. Și dacă te simți învățat de Dumnezeu, cu siguranță că te-ai iertat. Pentru că Dumnezeu nu ar mai sta cu unul de vorbă dacă n-ar vrea să-l ridice, nu? Pentru că la el este firul vieții, cum ar vedea. El ar rupe imediat. Dar dacă te simți învățat, semn că Dumnezeu este acolo. Spune, voi avea privirea îndreptată supra ta. Sunt mai multe aspecte, acum le pierd și nu am idee exact cuvântul biblic, textul biblic. Dumnezeu este și atent, ți-a dat iertarea, dar este atent acolo cu privire la tine. Ce decizi tu în momentul ăla? Mă, te-ai iertat, ridică-te, nu mai sta acolo. Mergi mai departe.
Tratamentul a funcționat.
Funcționează și atunci și acum, pentru că Iisus Hristos l-a dat, zice, Tată, iartă-i pe toți, nu numai pentru unii. Și revin la tratament, este simplu. Dacă nu ai în vedere tratamentul și nu te mărturisești și te încrezi în Dumnezeu că te-a iertat și nu te ridici, n-ai făcut nimic. A patra literă este eu. Eu vine de la emoție. Când te rogi, lasă ca informația să-ți coboare în mușchi, spune un tânăr. Pune suflet, pune pasiune. Pune trăire. Dacă e totul mecanic, nu poți să intri în dialog cu Dumnezeu. Trebuie să simți ceea ce ceri, să trăiești, să fii stors acolo de tine însuți. Sunt lucruri simple, teoretic, dar practic, dacă te doare ceva, cu siguranță că pui pasiune. Dar ce ar însemna să știi că fiul tău este grav bolnav într-un spital? Ce ar însemna? Păi te-ai pune pe genunchi și nu te mai ruga ca și când ar fi ceva firesc și acolo pui pasiune. Doamne, am nevoie de prezența ta. Sunt lucruri simple. Și revenim la ultima literă, iară T, și aș spune e un test. Aplici toate
testul celorlalte.
Exact, toate celelalte le pui cum? În rugăciune. Păi hai, Doamne, să facem un test. Și le pui și vezi dacă merge. Dacă nu merge, le repeți pe toate patru pentru că undeva ai greșit. Și 100% trebuie să meargă. Pentru că Dumnezeu spune clar, n-am să te las, cu niciun chip n-am să te las. Și dacă Dumnezeu n-ar mai vrea să-ți răspundă, nu ți-ar tăia firul vieții.
Deci, stimați ascultători, țineți minte, antet. Atenție, necesitate sau nevoie, tratament, emoție și testul la final. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. Vă mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze și fie ca la testul pe care fiecare îl vom avea de trecut, la judecata de apoi, să trecem nu prin meritele noastre, ci prin Harul lui Dumnezeu și prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.